Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас в цій програмі, історичній програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник. Отже, ми продовжуємо цикл наших програм. Я нагадаю, що минулої середи ми проводили програму, присвячену 700-літтю нашої Київсько-Житомирської дієцезії. І от, власне, зараз ми будемо продовжувати наші виклади, наші розмови, наші розповіді про історію України. Нагадаю, що минулими програмами з Юрієм Комаровим ми говорили про такі загальні речі, які стосувалися українських територій, політичного ладу, деяких процесів початку і першої половини 19 століття, як на всій Україні, в Західній Україні. І от зараз мені хотілося б особливо поговорити про те, що в історії, в нашій програмі називається «Суспільні рухи». От пропоную вам, дорогі друзі, також послухати, замислитися. І, до речі, хочу попросити вас, що ви можете телефонувати, якщо у вас виникають питання щодо нашої теми. Ще раз підкреслюю, це суспільні рухи першої половини 19 століття в Україні. Тому що кожної програми я бачу, що коли завершається ця програма, залишається 2-3 хвилини, починають активно телефонувати наші слухачі, і неможливо прийняти ваші дзвінки. Тому нагадаю, що телефони нашого ефіру незмінні: 044-577-56-45, другий телефон 46, два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, суспільні рухи.
Ну, треба сказати, що в нас склалася вже певна традиція вивчення суспільних рухів в українських землях в першій половині 19 століття. Ну і традиційно ми виділяємо три, так би мовити, таких суспільних, і, як казали раніше, визвольних рухи. Це загальноросійський, такий загальнодемократичний, якщо його можна так назвати, звичайно, на початку 19 століття чи в першій половині. Польський національний рух, або теж за старою нашою лексикою національне визвольне, думаю, що її можна використовувати. Ну і з'являється вже ближче до середини століття те, що ми називаємо українським рухом. Власне, ще лише так, в зародку. Ну і само собою зрозуміло, що це виділення таких речей, воно достатньо умовне, вони тісно перепліталися. Ну, я завжди кажу, що якби ті люди, які тоді жили, і яких ми зачисляємо до цих рухів, сьогодні почули, тоді почули, що вони виявляються представники якогось визвольного руху, чи національного, чи якого, вони б дуже здивувалися. Ну і в цьому плані, наприклад, дуже характерна фігура Миколи Костомарова, який і російський історик, і український історик, і зачинатель українського руху.
Ну і, власне, нагадаємо нашим слухачам того, з чого ми розпочинали там 2 роки тому майже, коли ми говорили, що особлива така увага до історії націй була закладена наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, і величезну роль в цьому зіграв Грушевський.
Так, тому дещо штучно, скажімо так, виділяється український рух, ну, поглядом назад, пошуком витоків.
Ну, тому я пропоную, розуміючи, що основна верства населення тогочасної України складали селяни, от, власне, що у нас було з селянами?
Ну, селяни – це те, що називають мовчазна більшість. Це невідома історія, як правило, з однієї простої причини. Селяни не залишали по собі писемних джерел, великій кількості принаймні. В кращому випадку це описи селян, селянського життя, або пізніше вже з'явилися вихідці, як тоді називали їх в Росії, різночинська інтелігенція, ну, різних чинів. Етимологія така, тобто не дворянська, Хоча там були і представники дворян. В тому числі там були вихідці з села. Ну, класичний приклад, фігура Тараса Шевченка, який не...
Потім повернемося. Да, отже, селяни. Я згодний, що не залишали писемних джерел, але ми маємо в писемних джерелах, а власне повідомлення передовсім поліцейські і всі ці звіти, які говорять про те, що, наприклад, з 1797 по 1825 рік на території російської частини України було більше, ніж 100 виступів селян. Тобто селянські повстання. Чи вони... І такі цифри можна називати, ми не будемо перев'язувати.
Це скоріше виступи, називати їх повстаннями, мабуть, можна з дуже великою натяжкою, а це разом з виступами військових поселенців?
Ні, це без військових поселенців. Тому що, от тоді, будь ласка, поясни нашим слухачам, власне, ці виступи, військові поселенці, і потім, можливо, про Устима Кармалюка.
Да. Ну, що таке селянські виступи чи селянські заворушення? Це може бути все, що завгодно. Справа в тому, що за тодішніми правилами, законами, хоча закони могли бути дещо ліберальніше, звичаями, будь-яка непокора селянська могла кваліфікуватися як селянський виступ. А дуже часто до того ж часи були такі економічно не дуже гарні. Наполонівські війни, той самий Тільзитський мир, який змушена була заключити Росія з Наполеоном, відрізала ринки хліба головного експортного, англійський, власне, ринок. А це означало, що те саме дворянство потерпало, знижувалися їхні доходи. І само собою зрозуміло, що вони це компенсували збільшенням того, що ми можемо назвати експлуатацією власних селян. І це завжди викликало якийсь спротив, заворушення. До того ж, не будемо забувати, що на правобережній Україні тісно перепліталися протиріччя не тільки соціальні, тобто селяни, дворяни. Це були ще й протиріччя релігійні, селяни православні, а дворянство це все в основному залишалося польським, тобто воно католицьке, і відповідно релігійні, ще й національне такий момент був. Ну і тому такі виступи могли бути достатньо сильними, і дійсно те, що в нас називається селянський рух під проводом Устима Кармалюка, якраз цьому свідчення. Хоча це якраз той випадок, коли він, що називається, дуже міфологізований.
От про це розкажи. Чому? Чому ти кажеш, що він дуже міфологізований?
Ну, справа в тому, що завжди складається така історична традиція. Ну, от ми, представники, нас вчили в радянські часи, ми представники цієї радянської, можна сказати, традиції, а вона, в свою чергу, стояла ще й на базі
класової боротьби, рушійної сили.
Вона ще, да, це само собою, але ще й повстання Кармалюка, воно не повстання, а рух, скажімо так, воно дещо міфологізовувалося, в ньому шукали моменти такі загальнодемократичні напрямку історики, національного напрямку історики, а вже радянська історіографія все це поєднала, поставивши на перше місце класову боротьбу, там було все просто. Зі знаком плюс позитивно оцінюються виступи пригноблених. Тому так і склалася така традиція, Устим Кармалюк, і селянські рухи на пробережній Україні. Тут можна знайти, знову ж таки, національний момент, бо селяни-українці, а рух цей був спрямований проти польського дворянства. І можна знайти дійсно там елементи того, що в марксизмі називається класовою боротьбою. Але мені найбільше виваженою, здається, точка зору Наталії Яковенко, яка назвала це, чи кваліфікувала цей рух, як соціальний бандитизм. І дійсно, історики, які вивчали ці карні справи, які збереглися, це дійсно, такий рух, який можна то назвати досить умовно.
Ну, однозначно, протестний.
Протестний, безумовно. Ну, справа в тому, що це як така кристалізація. Ось Кармалюк, такий собі активний хлопець, дійсно, з бандитськими нахилами, безумовно.
Ну, але глибинні причини все-таки полягають у тому, що величезний ступінь експлуатації був.
Да, справа не стільки в самому Кармалюку, а скільки в тому міфі і підтримці, якою він користувався серед місцевого селянства, які його сприймали так чи інакше, як якогось, ну, якщо не визволителя, то людина, яка дає якусь там надію приєднатися до нього. Знову ж таки, мабуть, були дійсно якісь елементи робінгудства, його ж не треба називають, да, українським робінгудом. Забирав багатих, там ділився з бідними. Хоча вивчення конкретних документів далеко не завжди це підтверджує. Тим не менше, ось він, сама його підтримка, його оспівування, міфологізація в самому селянському середовищі. Це дійсно робиться акцент на соціальному моменті цього. Ну, а таких, в принципі, завжди було досить багато. І цей протестний дійсно настрої в ньому кристалізувався. Ну, і, звичайно, фігура, він такий харизматичний, безумовно, був. І охопила дійсно значну частину Правобережної України. Цей рух, і він, слава Богу, був 20 лишком років.
Так. Ну, і, власне, також з цими виступами, як і ти вірно наголосив, ще були виступи проти цих військових поселень. По-моєму, про них
не проти, а скільки самих військових
поселень. Самих військових поселень. Нагадаємо, що це за часів Олександра І. Да. До речі, дорогі друзі, мені здається, ми, коли політичну історію викладали, ми сказали, там яскраво, мені здається, розповіли, як вмирав Катерина ІІ, і, власне, на престол заступив її син Павло І. Він також погано кінчив, можна сказати, тому що це був дворцовий переворот в березні 1801 року. Ну, говорять, що його...
Його часто називають останнім палацовим переворотом.
Задушили, так. І от, власне, так чи інакше, його син приймав участь в цьому безпосередньо. Ну, безпосередньо не душив, але знав про це. І це таким, ну, клеймом на ньому.
І на ньому самому тягарем це стало.
Тягарем до кінця життя було. І от, власне, заступив Олександр І. І от що це за військові такі поселення і чому вони виступали?
Ну, Олександр І і його епоха – це дуже неоднозначна епоха. І прийнято вважати, ось я нагадаю, класичне пушкінське «Дні Олександрових прекрасне начало», коли всі сподівалися і дійсно мали підстави про ліберальне царювання, реформи, ну, модернізаційного типу, дійсно ліберального типу. Був такий гурток, склався найближчих друзів при Олександрі, куди входили такі дуже різні люди, як князь Кочубей, скажімо, українського, звичайно, походження, і Адам Чарторийський, польський аристократ і магнат.
І який був його другом.
Да, вони були друзями.
І навіть хтось казав коханцем дружини. Не будемо про це. Да, далі,
про це
далі.
І в усякому випадку всі сподівалися на реформи. Дійсно робилися кроки великі для цього. На реформи такого демократизуючого характеру. Більш перехід до якихось конституційних засад монархії. Багато було сподівань. Але потім під впливом воїн з Наполеоном, під впливом якихось там власних моральних терзань, мабуть, Олександр вдарився більше в якесь таке православ'я, причому православ'я якогось
містичного
такого характеру, явно не кращого. Він прийшов до консервативних таких засад, і другу частину його правління, чи після наполеонівських воєн, часто описують терміном «Аракчеївщина». Аракчеєв – це такий був, ну, скажімо, співробітник Олександра, дуже консервативно налаштований, хоча сам там особисто чесний і так далі. І він був гарний виконавець і гарний адміністратор. І після воєн наполеонівських, коли вони тріумфально для Росії завершилися, і велика армія поверталася додому, ну, не велика армія в сенсі наполеонівська, велика за чисельністю. І постало питання, що, власне, робити з цими частинами, з цією армією. Розпустити що називається, жалко, а утримувати дорого. І от тоді виник такий проєкт військових поселень. Це взагалі жахлива річ, наскільки можна розібратися з цим. Було повно вільних земель, саме тому, до речі, багато цих військових поселень було в Україні.
І тому ми про це і
на
говоримо.
Півдні, на півдні і на Слобідській Україні, на Слобожанщині. І туди цілі такі частини садили, що називається, на землю, їм будували однотипні будинки, їм будували, їм таку залишали військову муштру, військовий вишкіл. Ну, якщо дуже примітизовано, то ось першу половину дня вони солдати, другу половину дня вони селяни. Самі себе забезпечують, самі все вирощують, що потрібно, але все це під керівництвом командирів. Ну, можна собі уявити, просто величезна кількість заворушень і повстанцях військових поселень, що життя там було просто нестерпне. До того ж, в будь-якій армії, якщо офіцери без гальм і ставляться до солдата як до бидла вже зовсім, то зрозуміло, це абсолютно нестерпне.
Ви тому знаєте, дорогі друзі, ми тільки що сказали вам, що от війна відбулася 1812 року. Вона дуже побічно стосується України, тому ми так швиденько її перегортаємо, але дійсно вона стосувалася. І взагалі це велика окрема тема, не будемо її зараз розкривати, спонукаємо вас, читайте, будь ласка. Зараз є чудові дослідження, прекрасні, які перевертають нашу увагу, тому що також вся історіографія російська і радянська була побудована на величі російської армії, на жертовності. Іван Сусанін, «Жизнь за царя» і так далі, і так далі. І все це, сучасні історики, які говорять, що все це було далеко не так, і, власне, Олександр спровокував цю війну, ну і так далі, і так далі, і так далі. Читайте самостійно, і надіюся, що дійсно вас ця тема зацікавить. Нам телефонують, давайте послухаємо нашого, не дочекалися. Так, отже.
Про війна не так вже побіжно стосувалася України, і все ж таки вона, той випадок, коли вона не зовсім даремно називалася вітчизняною, хоча ми зараз намагаємося це не казати, і та сама діяльність, в тому числі відомих українських діячів, як то Котляревського, про це свідчить формування там полків, ополчення. Ну і кінець кінцем в Парижі на Монмартрі стояли українські полки у 1814 році. От тільки це була не тільки війна 12-го року, це була безперервна череда воєн, в яких в тому числі брали участь і полки, сформовані на Україні, з українців, і козачі полки формувалися. І в Наполеона були серйозні плани на Україну, всі ці. Досліджено, до речі, нашим українським істориком дуже гарно Ададуровим зі Львова, що таке наполеоніди, планувалося якусь там частину України зробити такою під управління наполеонського генерала якоїсь невідомої структури. Але в той же час частину правобережно збирали Україну, Польщі збиралися повернути. Тобто там накручено всього. Але от військові поселення, це такий безпосередній, можна сказати, наслідок для нас цієї війни, того, що вона принесла за собою. І повстання в військових поселеннях – це були ледь не постійні речі. Відомі там на Херсонщині, відомі на Харківщині, великі повстання, які доводилося придушувати військовими частинами. Хоча військові поселенці, звичайно, були окремою категорією населення. Їх і селянами не можна назвати і так. В усякому випадку все це створювало таку достатньо велику напруженість. Селянське питання все більше виходило на перший план. І це усвідомлювала влада, але ось що Олександр І, що потім його наступник Микола І, вони, розуміючи необхідність реформ, досить свідомо, як зараз, в принципі, відомо, від них відмовлялося, залишаючи це наступним поколінням, що потім Олександру ІІ довелося розгрібати, що називається, коли вже було
Важко щось робити,
і вже було пізно, дуже пізно це робити. Щось робили, звичайно. Повертаючись до суспільних рухів...
Я б хотів, щоб ми зараз трошечки проговорили, і сам боюсь цього, про масонство. За хвильку.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма «Магістра Віте». Ми з істориком Юрієм Комаровим розмовляємо про суспільні рухи в Україні в першій половині 19 століття. І якраз мені дуже хотілося, щоб ми поговорили про масонство. Дуже така дражлива тема. І от, власне, хто такі масони і що це за такий рух в Україні?
Ну, я теж, м'яко кажучи, невеликий спеціаліст в цьому, маю тільки загальне уявлення, тому я відразу прошу вибачити мене в цьому плані. Тому що мій погляд буде занадто таким узагальнюючим, занадто загальним. Ну, взагалі, наскільки можна зрозуміти, масонство, яке було в Росії, в Україні на початку 19 століття, дуже помітне, але це було щось на зразок інтелектуальної моди. І в Росії цей рух, в тому в українських землях Російської імперії, принаймні, мав дуже мало таких містичних елементів, які так характерні для масонства, такому широкому загальному уявленні.
Тому що взагалі-то масонство як релігійно такий етичний рух виник у 18 столітті і навіть раніше, і особливо розповсюдився після цієї епохи просвітництва. І ми знаємо, що власне, це просвітництво підготувало велику французьку цю буржуазну революцію.
Ну, і все те, буржуазне, далеко не зараз, завтра.
Все те, що було пов'язане з, власне, розвалом імперії, а потім і церква, і основне це гасло вони взяли від просвітництва, свобода, рівність, братерство. І, власне, виникають тоді терміни масон, франкмасон, тобто вільний каменяр, муляр. І от воно так перекочувало до Росії, до Польщі, до України.
Ну,
і от тут
Польщі
у нас свої, да, і от тут у нас свої були нюанси, і от потім такий коментар щодо того позиції церкви, з цього приводу я надам, але от про цих масонів в Україні, тому що це така невід'ємна частина суспільних рухів цього періоду.
Ну, по суті, це була форма існування такого громадсько-політичного руху. Тобто виникали, ну, кінець кінцем просвітництво давалося в знаки безумовно. Ідеї просвітницькі вони вітали в повітрі. Велика французька революція буквально стала таким вибухом, який ці ідеї розкидало по всій Європі, хоча і там воно, і без французької революції вони були достатньо поширеними. Які виглядали тоді, принаймні, та й зараз, власне, дуже прогресивними, дуже такими привабливими, кінець кінцем та ж сама свобода, і політична, і рівність, принаймні політична рівність. А в Росії всього цього, звичайно, не було, як і в більшості європейських країн. Тому дуже часто такі інтелектуально-протестні, ну, настрої, вони кристалізувалися в цих масонських ложах. Тому, наскільки можна судити, отакий містичний елемент був дуже слабкий в цих ложах. Ну, я бо мав такий формальний характер. Це, по суті, частина громадсько-політичного руху. І такі ложі виникали і в Україні теж. В Україні теж їх було досить багато. Ну, скажімо, відомі, принаймні, Понтифксимські в Одесі так, з 817 року. Ну, там було 70 осіб, як вважають. Те саме відомі діячі, граф Ланжерон вважався її засновником, і такий західноукраїнський, точніше, закарпатський просвітник, який переїхав в Російську імперію, Іван Орлай, він відомий тим, що він Ніжинський, в Ніжинському ліцеї чи гімназії вищих наук був, ну, директором. І, ну, найбільш відома з цих лож «Любов до істини», яка була в Полтаві, членом якої був Іван Котляревський, і вважають, що в діяльності цієї ложі, ну, більше був такий національний акцент, саме тому, що вона була в Полтаві. Потім типу таких лож були там таємні товариства малоросійські, які дуже часто цю якусь форму такого існування перебирали. Ну, що воно було? Це було ідея, завдання їх було обговорювати і поширювати ці ідеї, які вони вважали прогресивними. І...
А вони вважали прогресивними ідеї просвітництва.
Ідеї просвітництва, в основі, принаймні.
От ви знаєте, дорогі друзі, чого я кажу, що ця тема така дражлива? Тому що наші масони – це наші масони, і це першої половини 19 століття, а от в Західній Європі зовсім по-іншому цей розвиток йшов, і там масонські організації різними речами займалися, і потім вони просто громили установу католицької церкви, і потім далі переростали, і ви повинні знати, що до сьогоднішнього дня існують ці масонські організації. І от церква, безумовно, особливо після того, як під час Французької революції в Парижі на головному алтарі Нотр-Дам посадили повію, як богиню там свободи, і так далі, і так далі. І коли священників убивали, розстрілювали, і от, ну, власне, церква католицька вбачала в масонах таку от протидію і такий, диявольський, якщо хочете, елемент. І тому дуже багато з цього приводу було різних документів. Скажу вам, що в 1738-му виходить апостольська конституція папи Климента XII. Потім Пія VII, це якраз папа під час Наполеона. Потім енцикліка Мірарі папи Григорія XVI, декілька енциклік Пія IX. Нарешті, особливо так висловився папа Лев XIII, Humanum Genus в енцикліці, і тут він говорить таке, що я хочу зацитувати вам. Засудження філософського релятивізму і моралі масонства. Значить, він зазначає, що в його епоху масонство поширилося з неймовірною швидкістю і, проклавши собі зухвалістю і обманом шлях у всі цивільні сфери, знайшло таку силу, ніби воно панує над державами. Він визначає головну мету масонів так – зруйнувати дощенту весь релігійний громадський порядок, створений християнством, створити свій порядок, надавши йому ім'я і підставу натуралізму. Уточнює, що під масонством треба розуміти численні, близькі йому за духом товариства, які пропагують абсолютну незалежність і владу людської природи і людського розуму, заперечуючи Боже откровення. Тому папа Лев XIII додає, що серед масонів є ті, хто не заперечують Бога, а подібно до пантеїстів спотворюють уявлення про Бога. Він приписує масонству спрагу помсти, яка палає в серці сатани проти Ісуса Христа. Отже, це папа другої половини 19 століття. Ви скажете, також знаєте, що досі існують масонські ложі, і періодично щось просочується в пресу, і ми там якісь страшенні такі речі дізнаємося або нам про них розповідають. Скажу, що останній такий документ, який засуджує масонство, вийшов в католицькій церкві в 1983 році. Це спеціальний документ конгрегації віровчення, і в ньому недвозначно підтверджується негативна оцінка церкви щодо діяльності масонських організацій, і, зокрема, говориться таке. Віруючі, які належать до масонських організацій, перебувають у стані тяжкого гріха і не можуть приступати до святого причастя. Жодна місцева церковна влада не має права по-іншому сприймати масонські організації. Ну і, власне, цей документ підписав тоді ще кардинал Ратцингер, майбутній папа Бенедикт XVI, і, власне, його затвердив наш папа Іван Павло ІІ. От і, власне, коментар церковний. Да?
Ну, можна додати сюди коментар світської російської, точніше, не світської, а російської влади цього періоду, першої чверті 19-го, Олександр І в 1819 році спеціальним указом масонство Росії заборонив. І всі ці масонські організації після того слухняно були розпущені. Про масонство в Росії в такому вигляді, як воно було достатньо все ж таки поширено, хоча часто до нього ставилося досить іронічно. Я можу послатися на того ж фразу з Пушкіна: «Он франк-масон, он п'є одно стаканом красного вина». такі своєрідна насмішка над їхніми зібраннями, якщо хочеш, і над суспільним сприйняттям в суспільстві цього масонства, як чогось несерйозного, якихось там ігор дорослих хлопчиків. Хоча, безумовно, саме те, що сам імператор своїм указом окремим заборонив, свідчить про те, що була, вбачали в цьому небезпеку для устоїв Російської імперії.
Але свою роль масонські організації зіграли і навчили ховатися, бути таємними організаціями, і от починаються також, ну, власне, можемо ми сказати, що в тому числі і в середовищі масонських організацій створюються пінґрунтя для руху, який потім в історії називається декабристським.
Безумовно. Більше того, ти дуже вдалу думку сформулював, що самі та по собі масонські організації – це була певна інтелектуальна мода в Росії. І який час здавалося, що Олександр ліберальний, ліберальне його оточення, навіть прихильно до цього ставиться. А от заборона цього показала, що дійсно занадто демонструвати ці свої погляди не варто, і краще все ж таки бути більш таємними організаціями. Ну і є дослідження, які прямо виводять декабристські рухи, форму організації цього декабристського руху саме з масонських традицій, з масонських масонської форми організації масонських хлопців. Ну, зокрема, перші декабристські організації, оці Общество істинних і вірних синів Отечества, відомо як Союз спасіння, Союз благоденства, навіть по назві вони явно перекликаються з такими.
Добре, тоді давай трошечки про цей декабристський рух. Дорогі друзі, це не помилка, це слово, так би мовити, не переводиться. Ми не можемо казати груднисти, да, хоч би, ну, можливо, так треба було б називати. Чому? Але... Тому що від ну, розкажи про декабристів.
Сам термін декабристи, він завжди двозначний, хоча б тому, що так їх стали називати пізніше. Тому інколи можна в літературі зустріти таку незграбну мовленеву конструкцію «рух майбутніх декабристів», наприклад. Хоча з точки зору історичної, свору історичної, це, мабуть, правильно. Тому що цю назву отримали після спроби повстання 14 грудня 1825 року в Санкт-Петербурзі на Сенатській площі, яка справила величезне враження на тодішню Росію і стало там величезною традицією починати визвольний рух, так званий, з декабристів. Хоча дуже гарно про це сказав Ключевський, що це історична випадковість, яка обросла літературою.
Три слова все-таки. Можливо, хтось не знає, що воно таке було. Що ж там сталося на цій Сенатській площі?
Це була спроба повстання під час міжцарювання, коли Олександр І несподівано для всіх помер, причому помер в Таганрозі. І це була достатньо загадкова смерть, настільки загадкова, що вона породила легенду про Федора Кузьміча, що насправді він не помер, а помінявся, так би мовити, обличчями і особами з якимось старцем.
Старцем, да. Дорогі друзі, виносимо за скобки, також пропонуємо вам почитати, ціла література така, да, є, що неможливо відірватися, і такі легенди ходять, там цілі мемуари, які доводять, що бачили потім царя Олександра в Сибіру і так далі, читайте. Федір, старець Федір, виносимо за скобки, він задушки, він помер в 1825 році, і сталася династична криза. Пов'язана з тим, що наслідувати мусив, дітей у нього не було, верніше, була дитинка, але вона померла. Наслідувати мусив його брат Костянтин. Ще за життя Олександра домовилися, що він не буде наслідувати, і він своїми справами займався в романтичному шлюбі в Польщі. І от тому треба було, щоб до третього брата переходили Миколи, а власне цієї таємної угоди не знали в Росії, почали присягати Костянтину і, користуючись оцею заварушкою, вирішили виступити власне оці полки на Сенатській площі.
Ну, навіть не полки, а деякі офіцерські організації, які існували таємно, ось принаймні з 1821 року. З 1821 року готували повстання з метою зробити Росію або, як мінімум, конституційною монархією, або взагалі республіку, і обов'язково в першу чергу відмінити кріпацтво. Саме тому ми в будь-якому випадку причисляємо декабристів до прогресивної, скажімо, течії. Хоча зараз існує величезна ревізіоністська, я б сказав, література, яка намагається показати, що зовсім вони не були такими героями. І не дай Боже, якби вони все ж таки прийшли до влади, вони влаштували в Росії там ледь не концтабір.
Так.
Є така.
Ну і, власне, в Україні. Як декабристський рух в Україні?
Декабристські такі організації таємні вважаються, що почали виникати ще в 1816 році. Причому саме в Україні. Ну, чому в Україні? Тому що, я вже сказав, після воєн наполеонівських, після закордонних походів російської армії, власне, Україна, правобережна в першу чергу, була місцем розташування, квартирування великої кількості військових частин армії, тому що це прикордонно, тому що тут неспокійна Польща поруч. І, власне, тут і виникли ці перші таємні декабристські організації, Союз спасіння, потім він розпустився, виник Союз благоденства, який був більше такий, от він якраз найбільше нагадував масонську ложу, тому що вони намагалися свої ідеї поширювати і так далі. Але його теж розпустили, тому що стало відомо про нього владі. І от 821 рік виникають ті дві таємні організації, які, власне, готували повстання. Одна, оскільки все це були офіцери, дворяни, патріотично налаштовані, є дуже класична фраза, ми діти 1812 року, тобто патріотичний підйом, Росія, вона відстає, вона відстала, треба її модернізувати, для цього потрібно зміни політичні, економічні і так далі. Влада, цар, надії на царя більше немає, тому повинні самі взяти в свої руки. Але ми не можемо підняти селянське повстання, бо ми пам'ятаємо Пугачовщину, не дай Боже побачити російський бунт, безсмислений, безпощадний. І це перетвориться в криваву баню, тому найкращий спосіб – це військовий
переворот.
Такий переворот. До того ж, всі вони офіцери. І тому виникло одне товариство в Петербурзі, де квартирували полки гвардійські. А другий центр декабризму – це якраз Україна, де була розташована ось така польова армія. Тому, власне, центр...
Причому і програмні документи, да, в Україні вони такі були більш...
Ну, радикальні.
Радикальні, да? Ну, які передбачали навіть скасування влади царя.
Безумовно.
Ну, так, 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 так. І от, власне, дорогі друзі, майже завершується вже наша програма. Таким чином ми встигли поговорити з вами про ті виступи селян, які відбувалися на початку 19 століття, і виступи в військових поселеннях. Ми трошки поговорили про масонські організації в Україні, ми поговорили про таємні організації і, власне, ну, декабристського напрямку, і впритул підійшли до надзвичайно цікавої теми, яка безпосередньо також стосується України, вірніше, продовження цієї теми, це, власне, польське повстання 1830 року і моє улюблене Кирило-Мефодіївське товариство, про що ми обов'язково в наступній нашій програмі вам розповімо. Дякую, залишайтесь надалі з Радіо Марія.